چاغین دا شاعری محترم استاد امین شبنم نا اونا رابطہ نمبر 03-7060-8027
چاچ امو تو چمو شارے اخس مر ارس کنیا کن خفٹی چڑ بنگڑی تنا تھوارے وقت زیادہ کن جمبرے را کھیرا گنو صفا اسر برسے وارتے دونوں وط کنکن بہارے دن کرے نو جوڑ ملنگ کتن کسن دنیا ٹھیکی چکارے برکس وار کنیا مرکتے نا غم تے نشان ہیت خنتے نیکن زہیر کرے نوٹ برک اس وار کنیا مرکاتے نا غم تے نشان ہیت خنتے نیکن زہیر کرے نوٹ نشان ہیت خنتے نیکن زہیر کرے پال شاہ گڑاس گوا نٹ امر فین نرندا تھے چلتا نام اشتنے کی موچی ہی پچھانو دنکی آکو بوکو مسیح سفکے آمو وڑ کو روٹینے کی نا چڑا ہو گان پرا پین رنگم کھاؤ خالی وا سوچ کا نہ بورو نکی حیران کھانا لیلا نہیں چھ سو جا مجنو نہ وڑ پوچھا ٹی ٹی رے کٹ تم مان دنکی مومنے مسک شیرین کے تین زو سر کا رکھ سک را تٹھی تمان اٹھا لکھن کان اٹھنے کا نا بورو دا سا کی اٹھ سالے کنا ہو شنے تو خیال دا تا نوٹینے اوستا کن تن اٹھنے کا نا بورو دا سا تو اٹھ سالے کنا ہو شنے تو خیال دا تا نوٹینے اوستا کنا ہو شنے تو خیال دا تا نوٹینے اوستا دیاس مونکرت ریکت خانات مالدار سینایی مرچاگ دان مسج ملاس کی سر مکات وقت سینات ایریاس اسی شیوان کن پارے انتس گوانوس او دے پارے چکی گوانو چک اسی انسانس شیوان پارے کن تنو ٹھی چھس خطو تا دی اسی دی اسا دکا کاروانس پارے چکی ہمو شیوانے امو کاروانا چا سکت دا اسی میمانس کارے سوگو امو شیوانے او دی پا اسنی کی در پدل اسی جوانس خان کان اٹھنے کنا برو داسا کی اٹھ سالے کنا ہوشنے تو خیال داتا نوٹینے اوستا خان کان اٹھنے کنا برو داسا تو اٹھ سالے کنا ہوشنے تو خیال داتا نوٹینے اوستا کنا ہوشنے تو خیال داتا نوٹینے اوستا رند تی کاروانا بس اٹھ مونی خانا جاگا سا ای بلو شارس آمو شارت اسک مکانا سالی سلو ٹک درگا غاتا ای کاریت توارس کانا توار تو پیش تم اسی معصوم و خوبصورت تو چھنکو مارس کنی پارے نیا رنگ کاسا او دے پارے چکی خوابا خلق نا سردارس کنا تمارے درست کرے سوس برو سلو کن کی درواز آخن اے پارس انو شب نمو او دے خنا چک او را چک درگا غم برو کنا خمارس بی خن کان اٹھنے کنا برو داسا کی اٹھ سالے کنا ہوشنے تو خیال داتا نو تینے اوستا خنتن اٹھنے کنا برو داسا تو اٹھ سالے کنا ہوشنے تو خیال داتا نو تینے اوستا کنا ہوشنے تو خیال داتا نو تینے